Еден пробив кон евроатланските интеграции, како што изјави Заев, именувањето на планот ги означува активностите што треба да се спроведат во наредните месеци, а целта е до наредниот извештај на Европската комисија на пролет следната година Македонија да добие датум за почеток на преговорите. Пелагија Стојанчова.
За три месеци владата треба да ги заокружи првите реформи и до одржувањето на локалните избори да се обезбеди аргументација за Европската комисија да ја отстрани условеноста на препораката за почеток на преговори. За шест месеци треба да се заокружи вториот реформски круг за предсоветот на ЕУ во декември да се покажат сериозни резултати во повеќе области за да се зацврсти перцепцијата за Македонија како сериозна држава кандидат за Европската унија. За 9 месеци треба да се заврши третиот круг реформи за последниот извештај за Македонија на Европската комисија да се насочат земјите членки на Европската унија сериозно да дискутираат за предпристапни преговори на Европската унија со Македонија. Зајав најави демократски парламент, реформи во судството, во медиумите, борба против организираниот криминал и корупција, реформи во јавната администрација, во безбедносните служби, услови за фер и демократски избори.
Ќе овозможиме опозицијата да се вклучи во спроведувањето, надзорот и консултациите околу мерките во планот, како и сите други поединци, групи, партии, организации, експерти. Сите реформи сакаме да ги направиме на принципиелна основа, низ темелно согледување на состојбите и систематско решавање на проблемите, а не избрзани или половични решенија.
Вице-премиерот за економски прашања Бујар Османи рече дека најавените реформи ќе приближат Македонија до западноевропските стандарди за демократија. Тој најави поддршка за Државната изборна комисија. Прифаќање на забелешките на Европската комисија за правосудството, заекнување на кадровски капацитети на Народниот правобранител и поддршка за специјалното јавно обвинителство. Тој рече дека владата ќе изготви нов предлог закон за употреба на јазиците, укинување на владините реклами, враќање на демократскиот амбиент и политички диалог во парламентот.
Спроведувањето на овие реформи не представува само обврска која што ја имаме превземено пред нашите меѓународни партнери. Туку е и необходен предуслов за да изградиме функционална демократија, стабилно општество и компетитивна економија. Долгото чекање пред вратите на Унијата не влече назад и како што видовме изминативе 2-3 години, не однесе во длабока политичка и институционална криза. Овој прозорец на можноста што сега ни се отвара, овој нов моментум на севкупен оптимизам, како во земјава, така и во земите членки на Европската унија,